wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha juun ee sanadka 2024 waa 14, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed sabakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno kalluumaysiga soomaaliya.
waddankan waxaa lagu tilmaamaa waddan khayraad badeed leh oo kalluumaysi badan ka duuxo, laakiin nasiib darro waxaa khayraadkaasi ka faa'iidaysta hadeertaan dad shisheeye ka faa'iidaysta oo daldasha.
waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa cilmi baaris hore loo qaaday oo dalka looga sameyn jiray, taasoo mar walbo bays laga dhigto. in baaristaas waxaa sameeyey markab la yihaahdo Dr. Fridtjof Nansen oo Norwegian ahaa.
diraca qabadaha jiran waxaa ka mid a oo ugu horeeba in fish landing site wax la yihahda aanan qabin oo meesha ay ku soo xiran lahayd doomaha ay naga maqan yihiin.
waxaa kalood dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shirka waddamada G7 oga socda dalka Talyaaniga. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. malaayiin xujayda muslimiinta ee ka kala tegay daafaha dunida ee ku sugan dalka sacuudiga ayaa maanta magaalada barakeysan ee maka ka bilaabay gudashada cibaadada waajibaadka xajka ee sanadkan 2024. boqolaal kun oo sacuudiga u dhashay ayaa iyagana ka mid ah dadka maanta xajka bilaabay. xujayda oo la sheegay inay kor u dhaaftay 1,000,000+ ayaa jimcada maanta waxay joogi doonaan deegaanka Mina kadib markii saake ay xajka ka soo xirteen magaalada Maka. sabtida berita ah ayaa ah maalinta weyn ee ku suntan yowmul carafa oo ah muhiimadda ugu weyn ee xajka, iyadoo malaayiin muslimiin ah ay ku cibaadaysan doonaan banka carafa. soomaali badan ayaa sanadkan ka qayb galaysa gudashada waajibaadka xajka, kuwaas oo ka kala baxay dalka iyo dibaddiisa xilli lasoo sheegayo in cimilada sacuudiga ay maanta kulushahay. sacuudi carabiya ayaa sanad walba bilaayin dollar oo dhaqaalaha ka samaysa xajka iyo cumrada. sanadkii tegay waxaa xajka gutay 1,800,000 oo qof, sida ku cad tirakoobka rasmiga ah ee dowladda sacuudiga. xajka ayaa sanadkan kusoo aadaya iyadoo ay kacsan tahay xiisadda ka oogan gobolka bariga dhexe, islamarkaana uu bishii sagaalaad galay dagaalka Gaza ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. 4,200 oo xujay falastiiniyiin ah oo kasoo jeeda daanta galbeed, kuwaasoo horaantii bishan gaaray sacuudiga, ayaa ka mid ah dadka sanadkan xajinaya, sida ay sheegtay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee Falastiin, iyadoo falastiiniyiinta ku sugan marinka Gaza ay sanadkan u suurageli weyday inay u safraan sacuudiga si ay u soo xajiyaan. xajka ayaa ka mid ah 5 tiir ee islaamka, waxaana dhammaan dadka muslimiinta ah looga baahan yahay inay soo gutaan waajibaadkiisa ugu yaraan hal mar noloshooda haddii ay awoodaan. sidoo kale xajka ayaa ah safarka keliya ugu weyn ee muslimiinta ay galaan noloshooda, iyagoo intooda badan ay waqti dheer ku qaadato inay u keedsadaan lacagaha ay ku tegi lahaayeen. dowladda Kuuba ayaa u go'aansaartay inaysan ku filnayn bayaan ay Mareykanka dhowaan ka soo saareen xaaladda 2 dhaqtar oo Kuubaan ah oo kooxaha jihaadiyiinta Soomaaliya ay kasoo afduubteen Kenya 5 sano ka hor. kooxda Al-Shabaab ayaa bishii Febraayo sheegtay in dhaqaatiirtaas oo lagu kala magacaabo Asal Herrera iyo Linde Rodriguez isla bishaas lagu dilay duqeyn ay ciidamada Mareykanka ka fuliyeen magaalada Jilib. hase yeeshee taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM ayaa warbixin ay dhowaan soo saareen ku sheegay in dib u qiimeyn lagu sameeyey xogta la hayo, lagu go'aamiyey in duqeynta Mareykanka uu fuliyo bishii Febraayo 15-keedii ee sanadkan aysan waxyeelo ka soo gaarin dad rayid ah. wargeyska ku hadla afka dowladda Kuuba ee Granma ayaa maqaal uu qoray Khamiistii ku sheegay in qoraalka AFRICOM uusan si cad u qeexin dhaqaatiirta Kuuba. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Cuba Bruno Rodriguez ayaa qoraal u arbacadii soo dhigay barta X ku sheegay in warbixinta Mareykanka aysan wax cusub ku soo kordhinin isla markaana Havana ay tan iyo April sugeysay baaritaan ay Cuba si rasmi ah u codsatay oo ku saabsan weerarada Africom ee meelo ka mid ah Soomaaliya. Sheegashada Al-Shabaab ayaan si madax bannaan loo xaqiijin karin. Dhaqaatiirta ayaa ka mid ah 100 xubnood oo shaqaale caafimaad oo Kuuban ah oo gudaha Kenya uga shaqeynayay heshiis dhex maray labada dal markii la qafaalinayay sanadkii 2019. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa xalay dalbaday in xoogaga RSF sida militariga u tababaran ee Suudaan ay joojiyaan go'doominta ay ku hayaan caasimadda gobolka Darfur ee El Fashir, iyadoo ay qarka u saaran yihiin in ciidamada Suudaan ay kala wareegaan magaaladii ugu dambeysay ee ka tirsan gobolkaasi. Golaha ayaa 14 cod ku ansixiyey qaraarka oo ay soo diyaarisay dowladda Britain, iyadoo Ruushka uu noqday dalka keliya ee ka aamusay. Golaha ayaa sidoo kale ugu baaqay in la dejiyo xisadda ka aloosan magaalada iyo nawaaxigeeda, halkaasoo in ka badan 800,000 oo ruux ay gabaad ka dhiganayaan. In badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa ka barakacay qaybo kale oo gobolka Darfur ah kadib markii ay u gacan galeen xoogaga RSF ee taageerada degdega ah. Danjiraha Britain u fadhida golaha ammaanka ee qaramada midoobay Barbara Woodward ayaa sheegtay in loo baahan yahay in colaadan arxandarada ah la joojiyo, iyadoo ku sii dartay in golaha uu fariin cad u dirayo dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan, macadda ilaa iyo hadda inay u hoggaansami doonaan dalabka golaha ammaanka. Qaraar hore oo soo baxay bishii Maarj ayaa ku baaqayay in xabadda la joojiyo intii lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan, hase ahaatee dhinacyada ayaa dhagaa ka furaystay, colaadda ayaana halkeedii kasii socotay. Xisadda ka taagan gobolka Darfur ayaa kasii daraysay tan iyo bishii May, markaasoo isku dhacyo xoogan uu gudaha magaalada ku dhex maray militariga Suudaan oo ku sugan gudaha magaalada El Fashir iyo xoogaga RSF oo iyagana kasoo weeraray bannaanka kadib markii ay qabsadeen magaalooyinka ku hareereysan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Jimco wanaagsan mar kale. Aan ku bilownay dalka Britain, waxaa ka socda diyaar garowga loogu jiro doorashada bisha soo socota ka dhici doonta dalkaasi. Hogaamiyaasha xisbiyada ee Conservative-ka iyo Labour-ka ayaa yeeshay doodii ugu horreysay ee ay si fool ka fool ah isugu wajahaan, taas oo ay si weyn ugu qaadaa dhigeen qorshayaasha ay damacsan yihiin iyo aragtiyaha ay ka aaminsan yihiin xaaladaha ka jira dalkaasi gudihiisa iyo guud ahaanba caalamka. Haddaba maxaa ka mid ah qodobada ay codbixiyaasha dalkaasi sida gaarka ah isha ugu hayaan? Maxayse yihiin fursadaha iyo caqabadaha horyaala labada xisbi? Warbixintan waxaa ku eegaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Doorashadan ayaa mid si weynasho loogu hayaa islamarkaana dadweynaha dalkaasi ay si aada u eegayaan arrimo dhowra oo saameyn ku leh noloshooda gaarka ah iyo weliba guud ahaanba dunida. Haddaba maxaa ka mid ah qodobada horyaala labada xisbi? Injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ku sugan magaalada Sheffield ee waddankaasi Britain waxau ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka iyo weliba dalkaasi.
Haddaan mid iyo laba iyo kuu soo qabto, waxaa ka mid a arrimaha immigrationka ee dadkii la doonaya in qasabka Rwanda lagu geeyo, arrimihii ka bixitaanka Europe oo iyadana lagu guuldareystay, haddii la idinkada leeyahay Ukraine dagaalkeeda bariga dhexe waxa ka socda, waxyaabahaasoo dhani labadii xisbi isku mid bay noqdeen oo runtii wax lagu kala soocaa ma jiraan. Waxaa kaloo jirta xisbiga Conservative-ka oo ilaa 2017 dalkan xukumayay waxay soo martay 6 sano hadda ugu dambeysay 5 ra'iisul wasaare soo martay. Marka caqabadu ma aha kaliya shacabka iyo aragtida maaragtay meel loo socdo la kala garanayn, xataa xisbigii waddanka maamulaya ayaa dhibaatadaas haystaa. Marka runtii jahwareerkaas ayaa jira oo aanayba dadku garanaynin wax lagu kala doorto ama mataqaana wax maantay muhiimadda la siiyo.
qodobadan oo isugu jira kuwa caalamiya iyo waliba kuwa maxalli ah ayaa xisbiyadu isku dayayaan inay aragtiyahooda ay ka dhaadhiciyaan codbixiyaasha. Waxaana marka laga yimaado xisbiga talada haya, xisbiga shaqaalaha oo doonaya inuu dalkaasi hoggaanka u qabto oo isku dayaya inuu uu dhayda ka caddeeyo waxyaabaha uu kaga duwanaan doono xisbigaasi konservatiifka. Maxamed Nuur Qalimo waa falanqeeye arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada London.
Leberka wax badan ayuu yiri, wax badan baan ka qaban doonaa wixii xumaaday oo caafimaadka ka mid tahay oo dhaqaalaha ka mid yahay oo waxyaaba badan imaaratay bankana hoos u dhacay ee dadku asaartina ay ku qaliyuuday iyago laftigooda ajendayaalka ay wataan ee dadka ku qancinayaan leberku ma sahlana. Laakiin sida ay noqon doonto waa marka la doorto, ama hadday waayaan kolleydooda shacabku unbaa jawaabta bixin doona. Hadday doortaan muddo yarna way ka harsan tahay.
Marka laga yimaado arrimaha ka bixitaanka midooda Yurub, dagaalka Ukraine, xisadda Bariga Dhexe iyo weliba qodobo kale oo xasaasiya, xukuumadda ra-iisul wasaare Rishi Sunak iyo xisbigiisa konservatiifka ayaa geesta kale waxyaabaha ay miiska soo saareen waxaa ka mid ah xakamaynta sicir bararka oo ah qodob muhiim u ah doorashada. Waa kan mar kale Maxamed Nuur Qalimo.
Waxyaabaha ugu badan ee xisbiga taliya ee konservatiifka uu dadweynaha ka gado hadeer uu aada ololaha ugu galo waxaa ka mid ah in ay leeyihiin waxaanu dhinnay sicir bararkii ama inflationkii, inay leeyihiin annagu waxaana xisbiga keliya lagu aamini karo dhaqaalaha dalka iyo amnigiisa, inay leeyihiin wax badan ayaanu qabanay. Xisbi walbaana runtii wuxuu sheeganayaa guulihii iyo intii uu qabtay, laakiin conservativeku waxyaabaha uu aada ajendaha uga dhigtay first waxaa ka mid ah sicir bararka uu aada maaragta uu leeyahay waan dhinnay. Bilahan dambe runtii sicir bararka xoogaha way dhimeen, laakiin haddana waxaa jira waxyaabo badan oo kale oo dadweynuhu ay leeyihiin way ka xumaadeen 14-18 marka
xisbigan konservatiifka oo in muddo ah dalkan majaraha u soo hayay ayaa xusid mudan tahay in intii uu dalkaasi u soo hogaaminayay dhacdooyin waaweyn ay kusoo beegmeen, kuwaasoo qaarkood haatan ay codaynta saameyn ku yeelan karaan. hase yeeshee xisbiga shaqaalaha oo isaguna in muddo ah ka maqnaa dalkaasi hogaankiisa ayaa la tilmaamayaa inaanu jidku xaadhnayn oo ay jiraan waxyaabo uu la tacaalayo. waana sida uu tilmaamayo injineer Axmed Warsame Abtidoon.
waxaan rabaa inaan iyadana banaanka soo dhigo in xisbiga leberka laftiisu dabada haysata conservativeka ay isagana haysato oo jahwareerku asagu kaba sii daran yahay. heer waxaa la gaaray hogaamiyahoodii markii laga qaaday meesha waa ninka la dhihan jiray Jeremy Corbyn in ay xataa xisbiga ka eryeen.
dhawaanayay ahayda markii dalkaasi ay ka dhaceen doorashooyinkii golayaasha deegaanka oo si weyn isha loogu hayay, isla markaana la eegaya hanaanka iyo weliba sida ay dadweynuhu labada xisbi ugu kala codeeyaan. Maxamed Nuur Qalimo ayaa qaba in xisbiga conservativeka ay dhibaaxo kasoo gaadhay doorashadaasi.
doorashooyinkii maxalliga ahaa runtii dhibaaxo weyn ayaa kasoo gaartay xisbiga conservativeka hadda taliya. waxayna lumiyeen deegaano badan ay ka talin jireen maxalli ah, kansalar badan oo iyaga ayaa kuraastoodii lumiyey, taasoo ay u dhaqaaqeen dadka in badan oo kamid ah oo markii hore doorashooyinkii hore ugu shubi jiray conservativeka ay dhinaca u leexdeen leyborka. taasaa marka xisbiga taliya ay xoogaa digniin yacni fariin camal u noqotay in doorashadani ay xaaladoodu aynay wanaagsanayn. haddii sidii markii hore ay shacabku ay u doorteen maxalliga doorashooyinka maxalliga ay dhankaa ugu leexdeen, hadday mar labaad kan weyna ugu leexdaan inay lumin karaan dowladdan hadda ay madaxda ka yihiin.
sida ay muujiyeen natiijooyinkii soo baxay, xisbiga leyberka ayaa isaguna lumiyey kuraas uu ku hanweynaa. injineer Abtidoon ayaa isaguna dhinaciisa qaba walow xisbigaasi uu kuraastaasi lumiyey in haddana aanay rajadiisu xumayn.
xisbiga leyberka oo hadda culus yahay, inkastoo saad sheegtaba kuraas badan lumiyey, inkastoo mataqaana xisbiya yaryar oo kale ay kasoo hoos dhasheen, haddana waxaa la saadaaliya loo darasaya in leyberku ay meesha ku qabsan doonaan.
bilowga bisha soo socotay ee sanadkan ayaa lagu wadaa in dadweynaha dalkaasi ay u dareeraan goobaha codbixinta, iyadoo si aada isha loogu hayo Rishi Sunak oo hogaaminaya xisbiga conservativeka oo dalkaasi soo hogaaminaya muddo 12 sano, iyo weliba Keir Starmer oo isaguna xisbiga leyberka horkacaya isla markaana uu xisbigiisu rabo inuu talada iyo weliba majaraha dalkaasi mar kale dib u hantiyo.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinay.
¶¶
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hoggaamiyaasha kooxda toddobada dal ee hodanka ah ayaa ku kulmaya dalka Talyaaniga iyagoo hoosta ka xariiqaya taageerada dagaalka Ukraine ee ka dhanka ah duulaanka Ruushka iyo baahida loo qabo xabajoojin laga sameeyo Gaza. Wariyaha aqalka cad ee V O eda Betsy Wadagswara oo la safraysa madaxweynaha Mareykanka ayaa warbixinta nooga soo dirtay Talyaaniga, waxaana soo koobaysa Caashi Ibraahim Aadan.
Hogaamiyaasha dalalka la isku yiraahda G7 ayaa shirkoodii ugu horeeyay ku soo gabagabeeyay banaanbax cirka isku shareeray kadib maalin looga dooday caqabadaha caalamka oo ay ka mid yihiin dagaalada Bariga Dhexe iyo Yurub. Ukraine waxa ay heshay diirad gaara. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa heshiisa dhanka ammaanka ah oo laba geesood ah la saxiixday madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky.
Tallaabooyinka aan qaadan doono si aan u hubino in Ukraine ay ku guuleysato in Ruushka aanu gacansareyn waa taageerada joogtada ah.
Hogaamiyaasha G7 ayaa isku raacay qorshaha Biden uu ku amaahinayo $10 billion Ukraine si dib loogu bixiyo iyadoo la adeegsanayo qiyaastii $3 billion sanadkii. Ursula von der Leyen waa madaxa midowga Yurub.
Wasiirada maaliyadda ayaa hadda maraya tafaasiisha, tusaale ahaan mowduucyada dib u dhaca ee lagu maarmaanka u ah, ayna u caddaynayaan arrintan sida ugu dhaqsiyaha badan.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in ay filayaan in la helo qaab cad dhammaadka shir madaxeedka. Madaxweyne Vladimir Zelensky ayaa waxuu ka dhawaajiyey walaac ku saabsan awoodda joogitaanka reer galbeedka ee taageeraya Ukraine, laakiin waxa uu sheegay inuu uga mahad celinayo heshiiska amniga.
Arrinka NATO waxaa lagu sheegay qoraalka heshiiska, wuxuuna sheegayaa in Mareykanku uu taageerayo xubinnimada mustaqbalka ee Ukraine ee NATO oo ay aqoonsan yihiin in heshiiskeena ammaanku uu yahay kaabada xubinnimada Ukraine ee NATO.
Horaantii toddobaadkan, Mareykanku waxa uu ku soo rogay cunuqabateyn cusub kuwa caawinaya saldhigga warshadaha militariga ee Moosko oo ay ku jiraan shirkado fadhigoodu yahay Shiinaha oo ka iibinaya semiconductorska Ruushka. Semiconductors waa walxo leh sifooyin koronto oo gaar ah oo awood u siinaya inay u adeegsadaan aasaaska kombiyuutarada iyo sidoo kale aaladaha kale ee elektroniga ah. Dagaalka Gaza ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray xabad joojin ma dhici doontaa dhowaan. Biden waxa uu sheegay in uusan kalsooni ku qabin.
The biggest hang up so far is Hamas refusing to sign on even though they have submitted something similar.
Dhibaatada ugu weyn ilaa hadda jirta waa Hamas oo diiday in ay saxiixdo heshiis, inkasta oo ay soo gudbiyeen wax la mid ah. Haddii wax miro dhalihi ay yimaadaan waa la arki doonaa, waana sii wadi doonaa riixitaanka.
Iyadoo doonaysa inay hakiso qulqulka tahriibayaasha Afrikaanka ah ee Yurub u sii maraya Talyaaniga, ayaa ra-iisul wasaaraha dalka martigelinaya shirka ee Talyaaniga Giorgia Meloni waxa uu socdaalka iyo maalgashiga Afrika ka dhigay mowduucyo muhiima oo ku saabsan madaxdeeda G7.
Talyaaniga waxa uu dhigay xarunta madaxtooyadiisa su-aasha socdaalka iyo doorka oo weliba walwal badan ee kooxaha wax tahriibiya oo iska caddahay inay ka faa'iideysanayaan dadka quusta ah.
Hadafka ayaa ah in la abaabulo $600 billion oo maalgelinta kaabayaasha gaarka ah marka la gaaro sanadka 2027, taasoo beddel u ah hindisaha Belt and Road ee Shiinaha. Kulamada ayaa sii socon doona jimcahan, iyadoo diiradda lagu saarayo ka hortagga awoodda xaddhaafka ah ee Shiinaha iyo deyn caafinta wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka yahay.
mahadsaned Cashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi noo soo koobaysay. Waxaa magaalada Hargeysa shalay lagu soo gabagabeeyay ciyaaraha baaskiilada oo ah tartan u dhexeeya dhalinyarada magaaladaasi. Mas-uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland ayaa ka hadlay markii uu tartanka soo gabagabobay. Faahfaahinta warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Xamse Cali Jeesto.
Tartankani oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayay ka soo qayb galeen dhalinyaro u badan kuwa ku dhaqan magaalada Hargeysa. Tartankan oo dhererkiisu aha 20 kilomitir ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha olombikada Soomaaliland Mustafa Diyaan iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland. Waxaanay dhalinyaradii tartankan ka soo qayb gashay u jeediyeen hadalla dhiirigelina.
Sharaf bay weyn bay noo tahay in markii ugu horreysay Soomaaliland halkan maanta lagu soo bandhigo tartanka baaskiiladaha ee 20 kilomitir caabudle ilaa iyo waxa weeye iskuulka Amaano. Tartankan waxa uu ka mid yahay hal abuurada sanadka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo la kaashanaysa fulinteeda xiriirka baaskiiladuhu ay runtii hirgeliyeen oo ay maalgeliyeen. Waxaan doonayaa inaan halkan uga mahadceliyo laba institution oo la-aantood quruxdan runtii aanay suurto gasheen. Waa iskuulka Amaano oo Cabdillaahi halka ka joogo. Runtii Cabdillaahi waan u mahadcelinayaa quruxda iyo taariikhda maanta. Cabdillaahi waxaad ka tihiin iskuul ahaan koowaad ka tihiin. Waa waxaad kaga duwanaan doontaan dhammaan dadka kale ee bartis ee la shaqeeya bartaneriska ah ee la shaqeeya waxa weeyaan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha. Waana hal abuur runtii uu la yimid xiriirka basketball ee xiriirka baaskiiladuhu. Waxaan u mahadcelinayaa oo kale xiriirka baaskiiladaha iyo madaxdiisa kala duwan oo runtii dadaal badan sameeyey oo hawshan oo ahayd pilot ama tijaabo ahayd markii ugu horreysay muujiyey hal abuur dadaal iyo kartiba iyo dhabaradeeg ba runtii muujiyey.
Waxay noo tahay in maanta aan furno tartanka baaskiiladaha waa markii ugu horreeyay Soomaaliland laga furo. Waxaanan doonaynaa xiriir ahaan inaan tusno dadka inay ciyaarahan yihiin xiriir jira Soomaaliland ka jira adduunkana ka jira oo noqdo mid cagiisa isku taaga. Maanta waad aragteen 30 qofaa ka qayb galay, 30 qof dhiirigelin ba u ahayd. Waa markii ugu horreysay taasoo ay marka maanta ay waxa weeyaan dhalinyarada u baahan yihiin in la barbar istaago.
Sidoo kale Xasan Waraabe Cado oo ka mid ah baaxda ciyaaraha ayaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ku dhiirigeliyey inay joogteeyaan tartanno sidan oo kale.
Waxaa hal abuuray gudoomiyaha xiriirka baaskiilada Mr. Diyaaro isla markaana ah gudoomiyaha olombikada Soomaaliland. Waa waxyaabaha looga baahan yahay qof walba inuu wax abuuri karo. Maanta quruxdeedii waan aragnay, ilaa shalay ilaa maanta waynu joognay. Waxaynu aragnay sida orodka waa nin orodka yaqaanaa baashan uu garan karaa.
Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta oo kale aad ka dhageysataan idaacadda V O A. Waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey Xasan Kaafi Qoyste.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Sida aynu ognahay, marka laga reebo jasiiradda Madagaskar, Soomaaliya waxa ay leedahay xeebta ugu dheer dhulweynaha Afrika, taasoo dhererkeeda lagu qiyaaso 3,383 kilomitir oo ay dhex eegaagaan kheyraad aad u fara badan. Badda Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku jiraan ilaa 600 oo noocyo kala duwan oo kalluun ah, kuwaas oo 400 oo ka mid ahi ay yihiin kuwa laga ganacsado. Waxaana dhanka kale jirta in khubaro Soomaaliyeed oo ku takhasusay culunta badda ay dhowaan cilmi baaris ku sameeyeen heerka uu marayo kalluumaysiga iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka badda. Haddaba cilmi baaristan oo lala wadaagay wasaaradda kalluumaysiga, maxaa natiijo ah oo ka soo baxay? sidaysa kalluunka Soomaaliya suuqgeyn caalami ah loogu sameyn karaa? Maxayse yihiin caqabadaha arintaasi hortaagan? Su'aalahaasi iyo kuwo kale oo badan waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin wasiirkii hore beeraha iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhaxalreeb Cabdi Axmed Baafo, injineer Ciidruus Axmed Xasan oo ku takhasusay cilmiga kalluunka iyo badaha, Doktor Xuseen Cali Axmed oo laba goor oo hore soo noqday duqa magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah khabiir aqoon dheer u leh khayraadka dabiiciga ah, iyo ugu dambeyntii Cabdi Diirshe oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Su'aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Cabdi Axmed Baafo, haddii aad tihiin dhaxalreeb, waxaa jirta inaad dhowaan cilmi baaris ku samayseen arrin la xiriirta ka faa'iidaysiga khayraadka badda. Haddaba maxaa natiijo ah oo cilmi baaristiina idinkaga soo baxay?
Waad ku mahadsan tahay Xasan. Innaga sanadkii hore ee 2023-kii ayaanu wasaaradda kalluumeysiga annagoo wargelinayna aanu qabanay shir weyn oo lagaga hadlayay arrimaha kalluumeysiga iyo sida loo dhiirigelin karo maalgelinta kalluumeysiga ay ku sameynayaan ganacsatada Soomaaliyeed. Waxaa shirkaasi nagala qayb galay dabcan wasiirkii kalluumeysiga, isna nagala qayb galay. Shirkaasi waxaa la soo bandhigay cilmi baaris la sameeyey oo khubarada ay sameeyeen oo dhinaca maxaan ku dhahdaa sida looga faa'iidaysan karo badan looga faa'iidaysan karo kalluunka ka buuxo. Waxaana nan dhaqaajiyay waxay ahayd waddankan waxaa lagu tilmaamaa waddan khayraad badeed leh oo kalluumeysi badan uu ka buuxo, laakiin nasiib darro waxaa khayraadkaasi ka faa'iidaysta hadeertaan dad shisheeyaha ka faa'iidaysta oo daldasha. Ganacsatada Soomaaliyeedna maalgelin fiican kuma ayna sameynin khayraadkaasi sidii looga faa'iidaysan lahaa. Marka waxaan isu keennay kalluumeysatadii yaryaray, ganacsatadii kalluumeysiga ka shaqaynaysay, khubaradii, qolooyinkii maalka haya oo bangiyadii ahaa, iskaashatooyinkii, waxaan isu keennay inay ka wada hadlaan ba sida loo horumarin karo. Waxaana soo baxay in loo kala qaadi karo waxyaabo dadka iyaga ay qabsan karaan iyo waxyaabo ku xiran dowladda ku xiran, oo ay tahay inay iyada ay maxaan ku dhahdaa ay u soo jeesato waxyaabaha oo dhibaatooyinka oo dadka hortaagan. Hadeertaan waxaa ka mid ah xagga maalgelinta, ama kuwa kalluumeysatada yaryar ha ahaato ama kuwa waaweyn ha ahaadaan. Waxaa jira kalluumeysiga soo saaristiisa suuqa gudaha wax ku filan iyo wax u baahan in la dhaafo suuqan gudaha la dhaafo oo dibadda loo dhoofiyo. Mar alla markii suuqa dibadda la bilaabana waxaa soo baxaya kaalintii dowladda ayaa soo baxaysa. Mataqaanaa dowladda waxaa loo baahanyahay inay horumariso meelihii masuuliyinkii lagu soo xiran lahaa, inay maxaan ku dhahdaa shuruucda ay adkayso, in tayada tan iyo sidii loo xaqiijin lahaa oo shahaadooyinkii bixintooda dowladda ay ku xiran tahay. Dhinaca maalgelintana, bangiyada tan hadeertaan jira in ay iyagana ay fahmaan duruufaha gaarka ah oo lagu soo saaro, iyo inay suurageliyaan in kalluumeysatada ay wax badan ka faa'iidaystaan.
Injineer Ciidruus, waxyaabaha cilmi baarista lagu sameeyey oo dhaxalreeb ku sameysay, kulli waad ka warqabtaa, maxaa ka mid a maxaase ugu muhiimsanaa cilmi baaristaas?
بسم الله الرحمن الرحيم والله سبحانه وتعالى المبارس في وقت فربضان ودير سعوتي ضد بضان وقبراه وكلونك وحقيقا أنه الله سوك يعني سومالي ذانا سومالي ذي خرم ماهن كلونك والله برتو والله يقال نحطة مركع المبارس صحة وقوينت وقاد عن اللوط نحق علي ووحف عن أي كسب عن وح الله يقال نمارت في سيبرتي استعدي إن لغوصة مهم وشارع ذا كلونك وحرم مرتة qaybaha kambida in ay Soomaaliya sameysatay ama ay dad badan oo Soomaaliya maanta ay ku jiraan inay sameeyaan wax la yiraahdo fish processing plant, yaacni meel kalluunka lagu habeeyo ka bacdina hadhow laga dhoofiyo. Marka arkaas waa arrin aad u fiican, waa arrin maarta soo jiidasho mudan, waana Soomaaliya waxa uu wixii mar loo bilaabo dad badan oo ku dayan doona hadii Ilaahay yiraahdo. Marka meel fiican ay maraysa insha Allah ta'ala.
Dr. Xuseen Cali Axmed, waxyaabaha ku soo jiitay ee cilmi baarista ku jira maxaa ka mid ah?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad u mahadsan tahay bandhigii dhaxalreeb sameysay oo ay kasoo qayb galeen intaas oo stakeholders ah. Waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa cilmi baaris hore loo qaaday oo dalka looga sameyn jiray, taasoo mar walba base laga dhigto. Cilmi baaristaas waxaa sameeyey markab la yiraahdo Dr. Fridtjof Nansen oo Norwegian ahaa, markabkana oo lagu sameeyo aada mataqaana sophisticated ah. Waxaa lacagteeda bixisay Norwegian, laakiin waxa ku shaqeysa FAO labadii sano marbu imaajir marka xogtii hore oo dadka la socon ayaa la soo ururiyay meesha lagu soo bandhigay xogtaas waxay sheegaysaa Soomaaliya inay leedahay 600 oo nooc oo kaluun ah 400 oo kamidna inuu yahay commercial kuwaasoo kala duwan ha noqoto kaluunka bottom fishka loo yiraahdo oo ku nool gunta hoose ee badda midka guurguura oo tuunaha iyo la xiriira imtixaanka makareelka iyo noocaas iyo crustacean waxa la yiraahdo lobsterka iyo crabiska iyo imtixaanka shrimpiska marka cilmi baaristaas ayaa badanaa lagu soo bandhigay taasna wax weyn ayay ka bedeshay imagekii ee Soomaali yani dadka hadda jooga oo aan la socon ka bedelmeen mid kale waxa way cilmi baarista idan la soo bandhigay wax soo saarka kaluunka inkastoo aan ognahay xeebteen inay tahay xeebta ugu dheer Afrika dadka ku hawlan ay yihiin dad aad iyo aad u kooban waxaa la is barbardhigi jiray burburka ka hor kalluumaysigu uu kala baxo inshore fisheries iyo offshore fisheries kalluumaysiga xeebaha iyo midka badweynta yani xeebaha waxa waa artisanal fisheries dadka traditionalka wax soo saarkeedu wuxuu ahaa 4,000 ilaa 5,000 oo tan kan badweynta oo maraakiibta waaweyn ay isticmaalaan ayaa lagu qiyaasi jiray 12 ilaa 13 maanta isbedelay yani waxaa aad iyo aad loo xakameeyey maraakiibta trawlerska yiraahdo ayaa la xakameeyey marka wax soo saarkii hore oo badnaa hoos u dhacay
waa mahadtahay Dr. Xuseen Cali Axmed Cabdi Dirishe waxaa tahay agaasimihii guud ee wasaaradda kalluumeysiga sidee u aragtaa dhaxalreeb cilmi baarista ay sameysay maxaa kaaga soo baxay
waa mahadsantahay runtii dhaxalreeb waxaan uga mahadcelinaynaa mas'uuliyadda ay iska saareen inay maaragtay dalkan u dhaafaan taariikhdoodii iyo aqoontoodii inay maaragtay ay kaydiyaan daraasadan hadda ay sameeyaan waxa weyn ayay noqonaysaa saa ogsoon tahay dawladda sideedaba go'aanada markay qaadanayso waa inay warbixin haysataa xog waa inay haysataa xogtaasa lagu jaangooyaa go'aanada la qaadanayo saas awgeed daraasadan waxa laga faa'iideysanaynaa inaan go'aanada aan qaadanayno aan runtii u isticmaalno maxay yihiin waxyaalaha markaan ka faa'iidi karno waxay yihiin inaan kor u qaadno maaragta wax soo saarka kalluumeysiga si taa loo gaarana saddex arrimood baan ay dhacdaa kow in kalluumeysatada iyo maaragta bulshada ka kalluumeysata badana in loo sameeyo nidaam iyo maaragta kaabayaashii dhaqaalaha sida qaboojiyaashii dekadihii waxaad aan laga caawiyo inay yeeshaan in siyaasadda dawladda dejinayso noqoto mid ayaga awoodeynaysa oo tabar u yeelaysa oo xoojinaysa inay wax dhoofiyaan ama maaragta soo saaraan kaluun badan wax soo saarki baa kor u kacaya marka taas laga caawiyo midda saddexaad waxa weeye suuqgeynta adduunyada in ayadana laga caawiyo saas awgeed dawladdu waxay sameynaysaa heshiisyo iyo wadamo kale oo ay hadda la hadlaysay saas awgeed waxaan aaminsanahay in markasta dawladda iskaashatooyinka ganacsatada bangiyada dadka ka faa'iideysta khayraadka badda ay yihiin dad ka ugu muhiimsan ee maaragtay ii sheeg la rabo in gacan la siiyo
injineer Aydruus caqabadaha haysta kalluumeysatada Soomaaliyeed waxa ka mid ah iyagoo aan haysan qalab tayo leh oo ka caawiya jilaabashada iyo qaboojiyaal kalluunka lagu kaydiyo haddaba maxaa hortaagan in kalluumeysatada laga caawiyo dhinac walba si loo horumariyo wax soo saarka iyo ka manaafacaadsiga khayraadka badda
waa su'aal aad u weyn aad u sax ah oo dhacdo oo ma haysato lugaha laga haysato wax kastana waxay leeyihiin caqabado ay leeyihiin opportunitana waa leeyihiin marka opportunitiga qaran usoo sheegnay oo khayraadka badda waa ka buuxaa noocyo badanna waa ku jiraan oo kalluunka Soomaaliya weli antaabida waxaan la taaban waayo aan waxba laga qaadan isla markaas caqabadaha jira waxaa kamid ah oo ugu horeeya in fish landing site wax leerada aan la qabin oo meesha ku soo xiran lahayd doomaha ay naga maqan yihiin halkaas alaabtana la dhigi lahaa fish landing site ka waxaa la dhigaa barafka iyo qaboojiyaasha iyo baabuurta meesha ay ka soo galaan oo hadhow alaabta qaadaya marka dhibaatada weyn oo haysato dadka danyarta ee badda ka shaqeeya waxaa kamid ah doomaha oo aanan doomi sax ahayn oo hadda xilligan aan ku jirno waa main zone ka south west taran ka imaanaya waayo oo hadda malaay badan ma jirba ka doomo xoog lama qabdo wax yar aan soo saaraa maanta marka si looga baxo waxay u baahan tahay marka fursado badan dawladdu inay siiso أما أردت جارة أنا مرت أويا لطول الله في رضا كاس وح الله قب كرنا الله قبته أيق النفط الكودن أنا وح السوق بتاعنا أيضا مركز الضد كعنته هذا السوق تاسنا هذا وفعلنا لهذا مركا وح كل طلله أنا قد كان عصت هذا صوم على هذا هذا كم شغل صن مالل محن كر هذا مرت وح لي هذا تكابك وويت سوبر ماركت هذا هذا الله سمي وفي عطا وصح وهرمر اد وناس لكن هذا وانا نلعن نسوء ادنا وانا هل ندب دلعن ايقنا توشكو كشده او سميست ميل خلوم كمارتا لو خايده او ما حانكرو دا مارتا حتى مين ماركت ير هلغب الله وحتى او خلوم كلوغو وحي مارتا خلوم كحال دحدق يا فرجتيرا او مرايدنا او برف الوشبه او خلوم كلوشبه او دانا برف الوشبه او موغدو قفك اتوبي مادو دا اي كانان ربا كانان ربا او قاعتي سوق فيرنا مارتا مركا وحان كرجينا نا غراستا الصوماليد او ان اد او فرحسنا ان هدا هورمر بدل غارين او هدا مقالده بيلده حتى واخ بدل اي كبدلين ان دينا كلوم كنا او سو جيسان مارتا واخ كاس دولت لو ما ادو برايفت سيكتور كا كور لو كعيا ماشي السوشياليست ما جرو وكابيتاليست مركا waxa halka dadka lacagta inay xoolahooda galiyaan maalaha loo baahay
waa maasanta engineer Cabdirus Hussein Ali Ahmed dibatooyin badan ha reeyay kalumaysatada maxaa caqabada oo hortaagan sidii loo dhiirigelin lahaa maxaa looga baahan yahay dawladda maxaa ganacsatada looga baahan yahay
markuu ugu horeeyso qofka oo kalumaysatada markuu rabo bad inuu aado inuu qalab dhameystiran inuu leeyahay xakamiga dunida dunya maanta dalka ka shaqeeya waa doon yar yar oo kasto ay kala baxaan mid motor gudaha la imid bananaanka ama four board loo yaqaan arintaas marka dunyahaas oo yar waxa markii hore noo sameeyay shirkad hay'ad liirada sida Swedish International Development Agency kadib dagaaladii sokeeyay ayaa maareeyay warshadii baabaday marka mid macmiil ah ay ku shaqeeyaan oo aan tayo lahayn dibaatadu ugu intaas way labo fishing gear qalab kulumaysan ee shabakta dalka laga sameeyo warshad maanta sameeyay isma qabno shabakta halkeen ee dibadda gaar ahaan wadamada Asia laga keenay Japan laga keenay South Korea laga keenay Taiwan laga keenay taasoo kordhinaysa qarashka lagu soo saari kalunka price kiya kor u kacay waayo waxa laga keenay wadamo aad u fogfog oo fariidkoodii wuxuu dhan qaali yahay arrimaha sort arrimo waxa way oo saldhig way mid kale waxa way aqoonta badda oo yar aqoonta yar da aqoon u lehen wax ma soo saari kartid hay'adaha caalamka waxay keeneen lacago loogu talagalay in bangiyada ay bixiyaan siyaan mataqana kalumaysatada nasiib darro waxaa dhacday shuruudaha ku xiran iyo processka loo maray iyo interest rate ayaa aad u badan suurtagal uma noqonayso in lacagahaas ay qaataan lacagii hay'adina waa kasoo bixin kalumaysatada ma gaarto bangiyada iska yaalaan
hadaw ma santay abdi dirshe akhbadaha kalumaysatada haysta sidee looga gudbi kara waxti wasaaradda kalumaysiga maxaa idin la gudboon maxaa ganacsatada ku boorin karta
hadda waxa wadnaa mashruuc weyn oo lagu bixinayo 5.5 milyan oo dollar oo loogu talagalay kaabayaasha dhaqaalaha in maareeyay lagu saxo gobol kasta waxaan ugu talagalnay laba dekadood oo yar yar in loo dhiso si dekadaha shirka ee maraakiibtu macnaha ugu soo xirtaan doomihi waxaan kaloo rabnaa inaan u sameyno maareeyay iskuulkii waxbarashada kalumeysiga inaan soo celinno rabnaa taas waxa keenaysa in si casri ah ay kalumeysatadu markaas uga kalumeystaan badi waagi hore dalku wuxuu lahaan jiray dib ugu noqon iskuul bay lahaayeen waxbarasho waxay lahaayeen maraakiib aan lahayn dekad baan lahayn hadda dekad oo loogu talagalay kalumeysiga gaar ah ma jirto qaboojiyal waaweyn ma jiraan iskuulkiina ma jiro saas awgeed howlaha aan wadno waxa weeye kuwo dhaawacan waaye oo wiiqan waaye saas awgeed si loo maareeyo hagaajiyo ciladahaas ka jira kalumeysiga waxaan u baahanahay si wadajir ah inaan macnaha hawshan u galno
Cabdi Axmed Baafo caqabadaha haysta kalumeysatada Soomaaliyeed sidee loo gudbi karaa
caqabadaha jira waa kuwa farsamo waa kuwa siyaasadeed waa kuwa maxaan ku raadaa sharciyeed intaba in loo soo wada jeesto xanaanaan waxaan rajaynaynaa waxaan kulli ku wada ku guda jirnaa wali aruurintii xogtaas ayaan ku guda jirnaa waxaan ka soo saari doonaa insha Allah warbixin ka soo dhaxbaxday hawshaas in barista Cabdullaahi Raad
Hussein Ali Ahmed aan siiyo xeebaha Soomaaliya waxaa si dhumaalaysi ah oo sharci darro ah kalluunka uga jilaabta maraakiib iyo doonyo shisheeye oo aan wax ruqsada haysan. Arintaas ilaa xad sidee loogu baraarugsan yahay? Maxaase laga qaban karaa?
Arintaas waxay xoogaysatay kadib markii burburkii uu dhacay oo dowladdii maaragtay meesha ay ka baxday, ayaa ciidanka badda iyo ilaalinta xeebaha ciidan la yiraahdo jiri jiray oo awood u leh inuu ilaaliyo baddeena. Marka dowladdu markay dhacday ciidamadii burbureen, marka arintaas meesha ka baxday. Laakiin waan ognahay oo tiro aad iyo aad u fara badan ayaa ka kalluumaysta xeebaha Soomaaliya, kuwa dhow iyo kuwa fogba. Arintaas marka waxaa lagu qiyaasaa kalluunka sharci darrada ah ee Soomaaliya laga qaato sanadkii inuu gaaray 300 milyan oo dollar. Marka taas dowladda gaar ahaan wasaaradda kalluumaysiga iyo mataqaanaa dhaqaalaha bulugga waxay aad iyo aad mataqaanaa isugu taxallujisay inay arintaas ay maaragtay wax ka qabato, taasu uu wacan inay maaragtay isticmaasho qaabka satellite-ka marka lagu ogaado in mataqaanaa dhaqdhaqaaqooda iyo meelay kala joogan iyo wadamadii ka tirsan yihiin. Marka taasaa loogu hortay, sida keliya loogu hortagi karo waa taas iyo in la dhiso ciidamada badda ee Soomaaliya.
Cabdi Diirshe, kalluumaysiga sharci darrada ee lagu hayo xeebaha Soomaaliya maxaa idinkaga qorshaysan?
runtii arrintan wasaaraddu tallaabooyin ayay ka qaaday. Marka ugu horreysa wasaaraddu waxay dejisay sharci lagu xannibayo maraakiibta qaarkood oo ay isticmaali jireen kuwa maaragtay ka kalluumaysta sida sharci darrada ah dalka uga kalluumaysta. Saad la socotid wasiirka kalluumaysiga maaragtay mudane Axmed Xasan Aadan wuxuu maalin dhaw soo saaray qoraal uu ku soo saaray bogga wasaaradda oo uu kaga hadlayo in macnaha ay sheeg si degdeg ah ay maraakiibta qaarkood uga baxaan badana haddii la soo qabtana ay la kulmi doonaan ciqaab. Taas waxay keentay dhaqdhaqaaq badda, waxaan haysanaa qalab aan ku fiirino oo aan la socono dhaqdhaqaaqa maaragtay maraakiibta soo galaysa kuwa ka baxaya. Waxaan arkaynaa tirada hadda waagi hore soo gali jirta inay kala duwan tahay, hoos usii dhacayaan maraakiibta badda ana ka kalluumaysanaysa. Saas awgeed waxaan aaminsannahay annagoo kaashanayna ururada waaweyn sida IOTC-ga, Indian Ocean Tuna Commission-ka kale, inaan la adeegsano shuruucda adduunka iyo keennaba si macnaha arintaas aan uga hortagno.
Cabdi Axmed Baafow, isla arinta ku aadan kalluumaysiga sharci darrada ee Soomaaliya ka jira,
aniga waxay la tahay marka la fiiriyo dalkan dib u soo kabsashadiisa, marka la fiiriyo iyo arintan oo si xoog leh looga hadli jiray, maxaan ku raadaa baddeena la soo galaayo, maanta waxaa la soo gaaray heer teknolojiyada adduunka ay aad u isticmaali karto Soomaaliya, dowladdeeda isticmaali karto oo ay ogaan karto cid kasta oo kusoo xadgudubta oo gudaha badda soo gasha dalka soo gasha. Waxaana jira qaar hadda soo galay oo la qabtay oo maxaan ku raadaa sharci ilaalatiisa ayaa jira. Waxaa laga maarmaan ah dalka ciidankiisa in dib loo aasaaso.
Waa maasan tahay injineer Ciidruus.
Bismillaahi, arrintan hadda waxay soo socotay oo annaga aan soo galnay wasaaradda kalluunka kamid ay tahay wax la yiraahdo Port Testes Major Agreement. Addaas waxay hoos timaadaa FAO, ay hoos timaadaa caalamkao dhan way ku jiraan, Soomaaliyana way ka mid tahay. Aniga waxaan ka mid ahay dadka keenay 2015-kii workshop looga qalo, anigu qayb gala meel la yiraahdo Sri Lanka, ayaan ku soo ogaaday in arrinkan uu meesha ka socdo. Kabacdana wasaaraddan keenay, wasaaraddana warqaday qortay, waana la saxiixmaad, waana noo ogolaaday, waa ka mid tahay aftar sharci ahaan. Waxa dhiman marka waxyaalo badan badan waa weyn tahay, ilaalinteedana waxyaalo badan ka hortaagan. Waxa ugu weyn ka hortaagan waxa waaye aqoonta teknolojiyada lagu ilaalin lahay badan 24/7 dadka inay fadhiyaan waa oo isba bedelana oo caawa xataa la fadhiyo oo gurub kale hadar fadhiistaan gurub kale fadhiistaan satellite-ka inaad kireysid internet aan go'eyna inaad samaysid. Marka waxaan u baahanahay wasaaraddu hadda agaasmaad aan la fadhiyo wasaaraddu waxaan u baahanahay in ay soo saarto dhalinyaro farabadan oo IT-da la baro oo ilaalin karta badda iyadoo xafiiskooda wada joogaan. Teknolojiyada kala cusub soo baxdo inay quudo rabaan. Hadda waxaa soo baxday wax la yiraahdo markay ogaadeen in la ilaalinayo waxay tagayaan haysi badda meesha ugu sarreysa ugu dambeysa tagayaan. Waa kala qaadanayaan laba markaba kala qaadanaysa, midna farajisteero wataa, midna kalluunkooda oo lagu shubaa, nalkana waa daminaan. Taas hadda annagana waxaan samaynay oo looga daba tagaya, waxaa la qabanayaa codka. codka ay ku wada hadlayaan la qabanaya sida idaacado kale amal loo qabanaya marka qolka soo waxbay keentaa qolka soo wax kale keentaa technology hadda kusoo dagtay waxa waa kaloonka naftirkiisa la baara iskaana la gelinaa kaloonkaas meesha laga soo qortaa la sheega marka la sheero waxa la certification card bar fasax abadan ku gashay badda Soomaaliya kasoo qaaday dhinacaas ka soo qaaday fasax kaan marka waxa soo dhawra aqoonaha naga maqan
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada todobaadka oo aynu maanta ku lafagurayno qaabka ugu habboon ee looga faa'iideysan karo kalluumeysiga kheyraadka badda iyo sida looga gudbi karo wixii caqabada oo arrintaasi ku gadaaman waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya wasiirkii hore beeraha iminkana ah agaasinaha xarunta cilmi baarista dhaxalreeb cabdi axmed baafo injineer ciidruus axmed xasan oo ku takhasusay cilmiga kalluunka iyo badaha Dr. Xuseen Cali Axmed oo laba goor hore soo noqday duqa magaalada Muqdisho sidoo kalena ah qadiir aqoon durugsan u leh khayraadka dabiiciga ah iyo ugu dambeyntii Cabdi Diirsho oo ah agaasinaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga aan u soo laabtay barnaamijka xiriir noocee ah ayaa ka dhexeeya wasaaradda kalluumeysiga dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada marka laga hadlayo ka warqabka xeebaha Soomaaliya mase jiraan ilaa iyo iminka suuqgeyn caalami ah oo uu helay kalluunka Soomaaliya aan siiyo Cabdi Diirshe
waa maadsan tahay waxaan rabaa inaan ku cadeeyo waxaa jira wada shaqeyn xoogan oo ka dhexeysa dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka shirweynaheena ku yaal Nixmayo sanadka horantiisa markuu soo dhamaaday bishiisii aan soo galnaa jirta oo aan soo dhameystirnay bishaan hadda aan ku jirno horanteeda oo ku yaalanay dhusamareeb waxaana kasoo qayb galay dhammaan wasiirada oo dhan iyo agaasimayaasha guud oo dhan waxaan leenahay xeer naaga oo aan ku leenahay isku maamulka maaragtay ii sheegay nidaamkaas aan ku wada shaqeynayno marka taa waa jirtaa suuqgeynta maaragtay kalluunka waa muhiim ganacsatada Soomaaliyeed siyaalo kala duwan bay bannaanka u geystaan laakiin suuq noo furan oo hadda dowladda Soomaaliya ay qabatay oo maaragtay la geeyaa ma jiro
ma maasan tahay Cabdi Axmed Baafo kalluunka Soomaaliyeed ma jiraa macnaha suuq caalami ah oo hadda haysto iyo wadamo la sheegi karo oo loo dhoofiyo haddii aanay jirin sidee xaaladdaas lagu abuuri karaa
waxaa xaqiiqa ah in kalluunka Soomaaliyeed uu suuq leeyahay laakiin waxaa hortaagan nidaamkii lagu dhoofin lahaa shatiyadii shahaadooyinkii laba maxaan ku raadaa shay baradii taasoo maqan waxay keentay in kalluunka inta la qaado meel kale dal kale la geeyo dalkaasina magaciisa uu ku dhoofsado maarta waxayna ka soo baxday doodii aan la yeelanay ganacsatada kalluumeysiga hadeertaan ku jirtay maarta marka in kalluunkeena suuq uu leeyahay meel la geyn karo oo toos loo geyn karo way jirtaa waana meeshaas meesha la rabo dowladda inay xoogga saarto oo arrintaasi caqabadaas taagan ay meesha ka bixiso
aada u mahadsantahay injineer Ciidruus sidee kalluunka Soomaaliyeed suuq geyn caalami ah loogu samayn karaa ilaa hadda se waxaad ogtahay ma jiraa wadamo la geeyin
waa su'aal aad u fiican waayo oo na sugayna in la weydiiyo oo ta kalluunka waa la dhoofiyaa laakiin official ma waxaan ku soo maraa marka hore kalluunka wuxuu u baahan yahay wax la yiraahdo processing processkaas oo kasoo bilowdo meesha oo badda uu kasoo baxo daaqada uu kasoo gala ilaa meesha uu ku dhamaado uu ka baxo waxa ugu muhiimsan waxa marka packaging labeling iyo waxa waa quality control saddexda soo isla socdo marka waa la baxaa oo galayaa maxaa ku raadama baabuurka lagu qaada markii la qaado ka bacda ayaa iyadana waxa laga rabaa labelingkaas waxa ku dhagan certification ka lagu siiyay inaa waxa xalaal yahay in kale certification ma qabna dibkaas aan jiro marka waxa waa wuxuu maraa Djibouti oo maraa dadka qaar waa laga qaadanayaa magacaada waxa waa la tuuray kartoono kala loo sameeyaa magac kale u baxa magac Soomaali wax u baxa mal heyadoodu xataa boosaaso saaso kala company ay jiro oo Soomaali ay leedahay oo dhoofiyo kalluunka oo meel fiican gaaro waliba laakiin certification ma haysto wuxuu geeyaa Djibouti asagana
Xuseen Cali Axmed isla su'aashan kalluunka Soomaaliya suuqayn qabkee loogu sameyn karaa
ilaa hadda kalluunka maaragtay dalka laga soo saaro qaybihiisa kala duwan dhinaca Malaayga markaan fiirino isagoo la qaboojiyey hadda waxaa la geeyaa waddanka Imaaraadka iyo waddanka Cumaan sidoo kale
lobster gaar ahaan tail mataqaana frozen lobster iyo whole frozen lobster labadaba waxaa la geeyaa wadamada Asia gaar ahaan Thailand, Hong Kong iyo China. Waxaa jirtay dowladda gaar ahaan wasaaradda kalluumeysiga tallaabooyin fara badan ee qaaday arrimahaas la xiriira si loogu heli lahay kalluumeysiga Soomaaliyeed ganacsigooda inuu gaaro meel fog. Heshiisyo oo caalami ah ayaa la galeen waddanka Cumaan, sidoo kale waddanka Kenya, kuwaasoo fududeyn doono in maaragtay si sahal ay arrintaas ku gaaraan suuqyada. Waa ka bixi doonaa arrintaas sababta waxa bacdima aan galnay East Africa market aan galnay waxay noqon doontaa mid sahasha in kalluunka Soomaaliyeed la gaarsiiyo meel kastoo ka mid ah ururkaas.
Baafo, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray walwal iyo khataro la xiriira in maraakiib ajnabi ah ay xeebaha Soomaaliya ku daadiyaan sunta heeraadiga ee warshadooda, taasoo waxyeelo ba'an u geysanaysa kheyraadka badda iyo bii'adaba. Arrimahaas ma yihiin kuwo jira? Sideese looga siraad kori karaa aragtidaada?
Guud ahaan waxaa laga hadlayay waxaa ahayd in ilaalo la'aanta xeebaheenna ay keentay in wax lagu soo daadiyo, inay kusoo caariyaan sumo, inay kusoo caariyaan oo ilaa hadda u dambeysay oo markii iyo laga sheegayay, waana wax u baahan iyadana taxadirkeeda u baahan. Nasiib darro annaga dalka gudihiisa hadda ma lihin xarun si gaara uga shaqeysa ma lihin. Wasaaraddeenna deegaankana waxaa laga yaabaa inay weli ayna gaarin heer ay si fiican ay u dabagasho. Waxaan u baahan tahay si gaar ah loo fiiriyo ama la xoojiyo hay'adaha deertan dhisan in la siiyo tabartii ay wax ku baari lahaayeen, waxna ku sheegi lahaayeen.
Injineer Cabdirus,
bismillaahir rahmaanir rahiim. Walaahi shaaka inay u badan tahay maraakiib inta Soomaaliya imaadeen sun ku shubaan. Haddii kale waxaa la arki lahaa calaamado ka imaan doona suntaas oo xeebta imaan lahaa la arki lahaa oo ay kalluunno fara badan ee calaamado noolo fara badan badan intoo ka soo baxa banaanka ku dhintay. Marka taas annagu waxay tusinaysaa inay weli ay iska tahay hadal ay iska tahay, laakiin wax practical aan lahayn. Practical waxaan ku tusinayaa hadda ka hor anay waa la soo wacay xeebta oo maxaa qorada meeshan la yiraahdo iyo shaqo aviation ayaa kalluun badan ku soo daaday. Kalluunka hadaan fiirina hal nooc waaye, waa sardiin oo yar yar oo loo isticmaalo in wax lagu dabo. Kalluunkaas marka laba nooc oo xeebta uu ku yimaadaa siisa, in kalluun ka waaweyn oo kooxo badan ay soo oryadaan, iyo in uu naqaska ku dhowo oo maalo wax ka nafsado oo waaweyn dhacdaa marmar xilliyada markay isbedelaan, marna kulayl badda noqona, marna qabow ay noqonaan. Xilliyada kulaylka oo geedihii uu ka waayo naqas uu ku waayo wax uu ku nafsado uu waayo, banaanka uu soo carraa. Labadaas qodoba keenta banaanka sun waayo lirasun mahan. Midda labaadan kuwa waxaa waa xeebta ilada waxaa lagu arkay xunbacad. Xunbadii anay intaan sawiran qaadan waxaan u diray qolo anay aan maarta calaaqaad leenahay. Waxaa lihi xunbadan markay saalo qala tahay wax suna mala wax dhibaana mala waxa waa leer barwaaqo waa wadakiin rooba ka daaya. Marka waxay xirtaa wax in la helo marka hore meel lagu baaro waxa aad leedahay waxaa lagu sameeyay shay baarna ma haysana marka taasa waxay keenaysaa waxyaala qaar inaan la rumaysan karin.
Waa tahay Xuseen Cali Axmed, arrimahaas maxaad kala socotaa maadaama tahay qabiir dhinaca badda iyo u dhuun daleela deegaanka?
Sida aad la socoto guud ahaan wadamada soo saara warshadaha iyo nukliyeerka badanaa haraadi kasoo haro waxay usoo dhoofiyaan ayagoo dalkooda kala soo cararay, ayay waxay keenaan wadamada oo aan awoodda lahayn badahooda ayay keenaan, ama qaarkoodna dhulka ayay ku aasaan. Marka calaamadihii la arkay waxaa ka mid ah fuustooyin iyo haamo xirxiran oo wax calaamad aan lahayn ayaa lagu arkay xeebaha Soomaaliya qaybaheeda kala duwan. Arrintaas markay dhacday waxaa la gaarsiiyey hay'adda la yiraahdo UNEP, United Nations Environmental mutaqaana Protection. Hay'addaas khubaree soo dirtay, way baareen. Mushkiladu waxa wixii ma soo celin, wixii ay ku arkeen may soo sheegin. Marka waxaa loo baahnaa wasaaradda environment oo kale arrintaas inay dabagasho tiraahdo wixii ay qaadeen mutaqaana maxaa ka soo baxay oo shacbiga Soomaaliyeed loo sheegay.
Cabdi Diirishe, isla arrintan maxaad kala socotaa wararka sheegaya in xeebaha Soomaaliya sun kiimika ah lagu daadiyo?
Soomaaliya horta kuma noola jasiirad adduunka banaanka ka ah. Wax kastoo Soomaaliya ka dhaca aduun weyn oo dhanba ogaanahay waxa anaga noo gaara oo hadda anaga aan leenahay impact ama waxay keentay dadba waxay u geysatay sun meeshaas lagu soo daadiyay ma hayno wax cadeyna arrimahan waxa u baahan yihiin in cilmi baaris kale laga sameeyo si fiicanna loola socdo dhaqdhaqaaqa badeena.
Injineer Aydruus, ugu dambeyntii Soomaaliya waxay dhowaan dowladda Turkiga ay la gashay heshiis ku aadan in muddo 10 sano ah ay Turkigu ilaaliyaan xeebaha Soomaaliya, ciidamada mariniskana ay tababaraan. Haddaba heshiiskaas kaalin noocee ayuu ka geysan karaa guud ahaan badqabka amniga badaha Soomaaliya?
Anaga shacab ahaan waxaan u aragnaaba in laga heli doono faa'iido fara badan oo badana ilaalin ay heli doonto kaluunka la dhacay waxaas ay heli doonto taas ka soo tag waxa dawladda in laga soo waxa laga heli doonaa tababaro iyo maxaan ku raadada marta shaqo ayaga lala galo oo xiriir la yeesho partner la sameeyo kaluun laga shaqeeyo beer laga shaqeeyo xoolo kale laga shaqeeyo marka faa'iidooyin fara badan ay keenaysaa Turkiga inkastoo caqabado kale ay dhinac kale ka jiraan dadka dhodha ay ogeyn oo wasuugayna wax soo baxo
waa santa dr xuseen cali axmed
runtii waxa way heshiiskan heshiis oo dhaxal gal ah ee ummada soomaaliyeed guud ahaan ama naqato qulunka baarlamaanka ama naqato shacabka soomaaliyeed adii adii u farxeen tan ugu horeysa waxa way waxa hadda meesha ka baxay ama hoos u dhacay tahdiidkii lagu hayay ummada soomaaliyeed ee badda soomaaliyeed qaar ka mid ah in maaragtay la qaato taas waxay keenaysaa shacabka soomaaliyeed niyadood adii u degtay oo dhinacaas laakiin waxaa loo baahan yahay labada dowlad inay ka shaqeeyaan oo baradka ay u bedelaan qaabkii ciidanka badda ilaalinta xeebaha loo tababar lahaa oo arrimahaas oo dhan maaragtay looga hortagi lahay qodob kale oo ku jira waxaa ka mid ah ka faa'iideysiga kheyraadka Turkiga dowlad weyn waay dowlad mutaqaana waxa waaye shacbigeedan uu u baahan yahay kaluun faro ilaa 8 milyan dadkood oo kaluun cun weliba ay u baahan yihiin waan ognahay maraakiibtoodu waaweyn waxay ka shaqeeyaan wadamada Senegal waxay ka shaqeeyaan wadamada Mauritania Atlantic Ocean waa u baahannahay in heshiiska noocaas oo kale aad
oo maadsanta cabdidiirsh sidee aragtay heshiiska Turkiga iyo Soomaaliya
annaga qaybta naga quseyso waa dhanka kalluumeysiga dowladda Turkiga waxaan u gudbinay annaga fakarkeena sida ay tahay iyo sidaan maaragtay isaga kaashan karno dhanka kalluumeysiga waan u gudbinay taasna ayaga hadda laga sugayaa jawaabti heshiiskan saad ogsoonta ummada Soomaaliyeed oo dhawaan soo dhaweysay annagana sidoo kale aan u soo dhaweynay waxaana filaynaa maaragtay qaabkii aan isaga kaashan lahayn dhanka kalluumeysiga inaan mar dhow ka wada hadli doonaan filaya wax weyn ay ka soo bixi doonaan insha Allah
wamaadsantahay Cabdi Baafo sida aragtay heshiiska dhinaca badda ee ay wada galeen Turkiga iyo Soomaaliya maxayse faa'iido ugu jira dawladda Soomaaliyeed marka laga hadlayo badqabka xeebaha Soomaaliya
heshiiska hadda la galay waxa uu ku fiicneyd in laba loo kala qaado mid abni oo laga yaabo arrimaha qaarkood inay qarsoodi noqon karaan iyo midka dhaqaale ee ka faa'iideysiga badda waxaan qabay aniga kan dhaqaalaha in inta hadda la sheegayo aan loo sii dhaafin ilaa heshiiskaasi uu cadcadaado qaybna ay ka noqdaan inta khuurada ah iyo dadka maxaan ku raadaa xilka qaabilsan badda qaabilsan waxay u baahan tahay daahfurnaan intaa ka badan bay u baahan tahay in la helo waa muddo dheer wax socon doona wax gaaban ma ahan sida hadda muuqata marka aniga waxaan qabaa waa bilow fiican waana loo baahnaa in maxaa ku rahdaa dhinaca ka faa'iideysiga badda lagala kaashado xitaa Turkiga
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore beeraha iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhaxal reeb Cabdi Axmed Baafo injineer Aydruus Axmed Xasan oo ku takhasusay cilmiga kalluunka iyo badaha Dr. Xuseen Cali Axmed oo laba goor oo hore soo noqday duqa magaalada Muqdisho sidoo kalena ah qabiir aqoon durugsan u leh khayraadka dabiiciga ah iyo ugu dambeyntii Cabdi Diirshe oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
adiyu maadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste guud ahaana idaacaddeenni galabnimo wanaagsan intaa tan idaacaddeenni fiidnimo nabad gelyo